รีวิว Netflix Ultraman Hero กรอเหล็กสุดระห่ำที่ดันเร่งรีบไปหน่อยรีลีสเดทวันที่14เมษายน2022แนวแอนิเมชันเรทผู้ชมเจเนอรัลความยาว2ซีซั่นเอาเออร์สกอร์ 6.9 Ultraman เป็นแอนิเมชันที่ดัดแปลงจากมังงะเรื่อง Ultraman ของเอจิชิมิสุกับโทโมฮิโรชิโมกุจิโทโมฮิโรชิโมกุจิโดยเล่าเรื่องราวแบบ What if จะเกิดอะไรขึ้นที่ต่อยอดมาจากซีรีส์ Ultraman ภาคแรกในปี1966เนื้อเรื่องของอุลตร้าแมนเล่าต่อจากตอนจบของซีรีส์อุลตร้าแมน1966เมื่ออุลตร้าแมนได้แยกตัวออกจากเจ้าหน้าที่หน่วยวิทยะฮายาตัดชินเพื่อเดินทางกลับสู่กาแล็กซีแห่งแสงต่อมาโลกก็กลับมาสงบสุขอีกครั้งเพราะไม่มีมนุษย์ต่างดาวปรากฏตัวขึ้นบนโลกเลยแต่ทว่าความจริงแล้วเหล่ามนุษย์ต่างดาวไม่ได้หายไปไหนเพียงแต่พวกเขาแปรเปลี่ยนสภาพตนเองแฝงกายมาใช้ชีวิตประปนกับมนุษย์โลกมีการสร้างเขตการปกครองของตนกลมกลืนซะจนมนุษย์แทบไม่รู้สึกตัวทางด้านฮายาตะชินผู้เคยเป็นร่างสถิตของอุลตร้าแมนก็ได้ใช้ชีวิตเรื่อยมามีครอบครัวอย่างสงบสุขแต่ทว่าวันหนึ่งลูกชายของเขาอย่างฮายาตะชินจิโร่ก็ได้ค้นพบว่าตัวเองมีพลังพิเศษที่หลับไหลอยู่ในตัวซึ่งได้รับสืบทอดมาจากพ่อชินจิโร่จึงใช้ชุดเกราะที่พัฒนาขึ้นมาออกปฏิบัติการปกป้องผู้คนและเจ้าชุดเกราะนั้นก็ถูกเรียกว่าอุลตร้าแมนสูตรฮายาตะชินจิโร่ยืนคู่กับรูปปั้นของยักษ์แห่งแสงในซีซั่นแรกเรื่องราวจะพาเราไปรู้จักโลกลึกลับที่ซ้อนทับอยู่ในโลกของเราซึ่งเป็นสถานที่อโคจรที่มีมนุษย์ต่างดาวมาปะปนมากมายเนื้อหายังสะท้อนเรื่องราวของคนชายขอบผ่านมนุษย์ต่างดาวได้ดีเยี่ยมซึ่งถือว่าเป็นแง่มุมใหม่ที่เราไม่ค่อยเห็นจากอุลตร้าแมนฉบับปกติเท่าใดนักที่สำคัญแอนิเมชันยังพาเราไปรู้จักกับอุลตร้าแมนอีก2คนนั่นคือโมโรโบชิดันผู้สวมใส่ชุดเกราะของเซเว่นกับโฮคุโตเซจิผู้สวมใส่ชุดเกราะเอสซึ่งแต่ละคนก็มีปมเรื่องราวที่ชวนติดตามทั้งคู่แม้ว่าจะมีอุลตร้าแมนเพียงแค่3คนแต่การค่อยๆปูเนื้อหาก็ช่วยให้เราอยากติดตามไปจนถึงตอนสุดท้ายของซีซั่นโดยไม่รู้สึกเบื่อเลยในซีซั่น2นี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อมีเหตุการณ์กลุ่มคนหายสับสูญในพื้นที่ต่างๆทั่วโลกฮิงาชิโคทาโร่นักข่าวอิสระก็ได้เริ่มสืบหาต้นตอของเหตุการณ์นี้แต่ในขณะเดียวกันนั้นตัวเอกอย่างฮายาตะชินจิโร่กลับหายสับสูญไปพร้อมกันซะได้โคทาโร่และเจ้าหน้าที่หน่วยวิทยาจึงต้องออกตามหาต้นตอของความลับว่าใครกันแน่ที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้ฮิงาชิโคทาโร่และอุลตร้าแมนสูตรของเขาเรื่องราวในซีซั่น2คือการเปิดตัวเด็กดันคนใหม่อย่างโคทาโร่นั้นก็คงไม่ผิดนักเพราะด้วยความป๊อปปูลาของตัวละครก็ส่งผลให้เขาได้เปิดตัวในเวอร์ชั่นแอนิเมชันเร็วขึ้นและเคมีของโคทาโร่ก็เข้าไปหลอมรวมกับกลุ่มตัวเอกได้อย่างแนบสนิทจนเราก็หลงรักตัวละครนี้ไปโดยไม่รู้ตัวเมื่อมองถึงจุดสำคัญอย่างงานภาพก็ขอชมจากใจว่า Netflix ทำการบ้านมาดีมากเพราะปัญหาของซีซั่นแรกคือการที่เฟรมเรทของแอนิเมชันค่อนข้างกระตุกชนิดที่ว่าบางฉากแทบอยากจะเบือนหน้าหนีซึ่ง Netflix ก็ค่อนข้างรับฟังเสียงจากผู้บริโภคเพราะซีซั่นนี้ไม่มีปัญหาเรื่องภาพกระตุกให้จุกจิกกวนใจแล้วและซิกเนเจอร์อย่างซีนแอคชั่นก็ยังทำได้ดีตามมาตรฐานเพราะสิ่งนี้ถือเป็นจุดเด่นที่ทำได้ดีมาตั้งแต่ซีซั่นแรกแล้วและในซีซั่นที่2ก็ยกระดับมุมกล้องให้ออกมาดีขึ้นไหลลื่นขึ้นแถมซีนแอคชั่นยังพลิ้วไหวมากกว่าเดิมซะด้วยเหล่านักรบอุลตร้าในซีซั่นแรกซึ่งประกอบไปด้วยเซเว่นอุลตร้าแมนชินจิโร่เอสแต่จุดที่น่าเสียดายสำหรับเราคงจะเป็นการที่ซีซั่นนี้เลือกที่จะใช้คำว่าซีซั่น2แม้ว่าปมปริศนาจะดูยิ่งใหญ่แต่เนื้อหากลับมีขนาดเพียงแค่6ตอนถือว่าสั้นกว่ามินิซีรีส์บางเรื่องซะอีกด้วยจำนวนตอนเพียง6ตอนและเวลาแต่ละตอนก็ไม่ถึง20นาทีจึงทำให้แอนิเมชันไม่สามารถเล่าทุกอย่างออกมาได้หมดจดและก็มันส่งผลถึงบาดแผลต่อไปที่แอนิเมชันภาคนี้มีพล็อตรองที่ยุ่งเหยิงเต็มไปหมดทั้งการเร่งรีบแนะนำตัวละครใหม่การเปิดเผยความลับของตัวละครเก่ารวมถึงการเน้นน้ำหนักตัวประกอบที่มากเกินจำเป็นทั้งยังไม่นับพล็อตหลักที่มีทั้งบอสรองกับบอสหลักด้วยนะซึ่งทุกอย่างถูกยัดมาในเวลาเพียง6ตอนเท่านั้นซีเอาซอยข่าววงการไอทีออนวันที่13มีนาคม2022iPadOS 15.4 เปิดให้ผู้ใช้เปลี่ยนทิศปุ่มปรับเสียงตามแนวการใช้งานเหมือน iPad mini 6 ทั้งหมดทั้งมวลทำให้คนดูแทบไม่ได้ซึมซับความรู้สึกของเนื้อหาเพราะแอนิเมชันดันทุรังแต่จะเดินไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วโดยไร้ซึ่งการทิ้งเวลาให้คนดูได้ทำความรู้จักตัวละครทำให้ซีซั่น2เนื้อหาแทบจะขาดมิติกระทั่งว่ามีตัวละครที่น่าจะสำคัญในเรื่องตายเรากลับไม่รู้สึกโศกเศร้าอะไรเลยเพราะเนื้อหาไม่ได้ปูให้เรามีอารมณ์ร่วมอย่างที่ควรจะเป็นเหล่านักรบอุลตร้าในซีซั่น2โดยรวมแล้วอุลตร้าแมนถือเป็นแอนิเมชันที่ขาดเกินอยู่พอสมควรในทุกซีซั่นต่างมีข้อดีข้อเสียคนละจุดโดยในซีซั่นแรกมีจุดแข็งที่เนื้อหาและโลกอันลึกลับที่ค่อยๆไต่ระดับความพีคมีเวลาให้เราได้ทำความรู้จักโลกของพวกเขาแม้ว่าจะมีบาดแผลใหญ่ที่งานภาพแต่ความสนุกของเนื้อเรื่องก็ช่วยให้เราดูต่อจนจบได้ทว่าในซีซั่น2นั้นเหมือนกับผู้สร้างโยนทุกอย่างของภาคแรกทิ้งไปแล้วชดเชยด้วยงานภาพที่ลื่นไหลแม้เนื้อหาจะมีจุดบกพร่องที่กวนใจแต่งานภาพที่งดงามก็ช่วยให้เรายังคงดูต่อไปได้เรื่อยๆและถือว่าเป็นบทโหมโรงที่ดีก่อนจะขับเคลื่อนไปเฟสในซีซั่น3พิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดความสมบูรณ์ของบท 6.5 คุณภาพนักแสดง 7 การเล่าเรื่อง 6.7 โปรดักชันการถ่ายทำ 7.5 ความคุ้มค่าในการรับชมตามแนวหนัง 7 คะแนนจากผู้อ่าน 0 โหวต 0 จุดเด่นภาพสวยตัวละครเทพวิพากษ์วิจารณ์มุมมืดของสังคมได้อย่างเจ็บแสบแถมเรื่องราวของโลกในนั้นยังน่าติดตามเอามากๆจุดสังเกตซีซั่นแรกภาพแย่ในบางฉากส่วนซีซั่น2เนื้อเรื่องเร่งรีบไปหน่อยถ้ายาวกว่านี้น่าจะกลมกล่อมและสนุกมากเลยละ 6.9 เนื้อหาที่เกี่ยวข้องรีวิวซีรีส์ Dragon's Blood Dark Fantasy เข้มข้นจะเคยเล่นหรือไม่เคยเล่นเกมก็โคตรสนุกรีวิวไฮกายูคู่ตบฟ้าประธานเมื่ออีกาปีขับพร้อมจะโผบินขึ้นฟ้าอีกครั้ง Netflix เปิดตัวแอนิเมะน่าดูรับปี2021พร้อมผลักดันคุณภาพการผลิตสู่แอนิเมชั่นระดับโลกรีวิวสารคดี Three Identical Stranger 83และความมหัศจรรย์โคตรดำมืด